balansa.
Šeljko. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljko.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, dobrodošli u još jednu šetnju. Sada ćemo da najavimo što nas čeka do 11 sati u našoj emisiji. Prva tema bit će prodaja Avala filma, najvećeg filmskog studija na Balkanu, prodaja do koje možda i ne mora da dođe. Čućemo koji su argumenti filmskih radnika koji pokušavaju da spriječe prodaju Avala filma, prodaju koja bi verovatno vodila u prevođenje tog zemljišta u građevinsko i izgradnju stambenog kompleksa na mestu u Košutnjaku. Naša gošća je rediteljka Mila Turajlić. U drugom delu emisije govorit ćemo o manifestaciji Nedelja srpsko-kineske kulture koja je u toku u Beogradu. Izdvojit ćemo najinteresantnije elemente iz programa ove manifestacije koja inače traje do nedelje 19. aprila.
Much
10 sati i 10 minuta. Naša prva tema u šetnji, Avala film. 22. aprila Avala film biće ponuđen na aukcijskoj prodaji. To je studiju u kome su snimljene stotine igranih i dokumentarnih filmova, između ostalog mnogi naslovi koji su obeležili našu kulturu u drugoj polovini 20. veka, filmovi koji su nam svima dragi. Iz ovih, a iz drugih razloga, filmski radnici ustali su protiv ove prodaje koja se inače vrši zbog dugova. Čućemo zašto oni veruju da je ova prodaja nepotrebna, pa čak i štetna, i šta predlažu da se uradi kako bi Avala film i filmski grad nastavili da postoje. Naša sagovornica je rediteljka Mila Turajlić, koja je zajedno sa kolegama pokrenula kampanju Grad izgubljenih filmova. Čućemo sada taj razgovor u dva dela do 10 sati i 30 minuta. Mila, dobrodošla u naš studio.
Hvala, bolje vas našla.
Povod nije tako lep, ali je svakako važan. Razgovaramo o mogućoj prodaji licitacijskoj Avala filma, tema o kojoj se dosta piše u medijima proteklih dana, možda ne dovoljno. U svakom slučaju, Avala film, jedna velika filmska kuća, koja već za nekih manje od 10 dana, za nedelju dana praktično, će ići na doboš, najverovatnije ako se nešto ne desi u poslednjem trenutku. Ti si jedna od onih koji pokušavaju da promene taj kurs u 5 do 12. Za početak, zašto ste vi, filmski radnici, toliko zdušno ustali da branite Avala film? Šta je to što vidite kao vrednost tu?
Čekaj, prvo ću se pobuniti na ovo tvoje u 5 do 12, zato što realno od kad je Avala bankrotirala 2011. Postoje reagovanje od strane raznih, ne samo Filmskog centra Srbije i nekih zvaničnih ustanova koji se bave filmom, nego i raznih udruženja filmskih radnika, filmskih producenata, filmskih reditelja. Dakle, već 3 godine postoji u javnosti nekakav pritisak da se to reši. Političke odluke nema. Zato smo i stigli do toga do 5 do 12. Mi dalje mislimo da se stvar može pokrenuti ako bi se odjedanput stvorila politička volja da se saslušaju argumenti koji nisu samo argumenti filmske zajednice ili filmskih radnika u Srbiji, nego zaista mislim šire javnosti. Zašto? Ovo što si me pitao, šta je po nama vrednost Avala filma? Pa postoji dva načina sa tome priča. Postoji ovaj čisto ekonomski, koji oni koji se najviše povlači po medijima ovih dana, a to je da je procena vrednosti Avale kao zemljišta doneta, da se pokazalo vrlo nesrazmernim ono što je cena za koju se Avala prodaje na aukciji, a to je priča sa nekoj sumi od 9 miliona evra, jer za Boga su toliki dugovi koje Avala ima. I onome što će biti zapravo građevinska vrednost tog zemljišta kada mu se promeni namena, a to, pošto je pitanje prodaje aukcijska, a ne nekakav tender, dakle namena se može promeniti, a to je da će to zemljište jedan put kao građevinsko zemljište
da vredi
10 puta više. Znači ima ta ekonomska priča i nju ostavljam ljudima koji su zaista u tome, koji su i političari i na nekim položajima da zaista mogu i da procenjuju ta dokumenta i da lobiraju. Ali postoji ova druga, drugi odgovor na pitanje šta je vrednost Avala filma. Goran Marković je to lepo sumirao kad je rekao, to je kao da vi kažete da Narodni muzej ili Narodno pozorište vredi onoliko koliko je kvadratura te zgrade. Dakle, ista je priča za filmski grad. Vrednost filmskog grada nije samo ta parcela od 27 hektara. Dakle, prva vrednost je to što tu postoje i dalje zgrade koje su građene namenski kao filmski studiji. E sad imate i filmske radnike koji će reći, pa ne, te zgrade su jako propale i zapravo sama sanacija tih zgrada bi toliko koštala da to ne isplativo. Ali tu ima i drugih stvari. Tu ima kostima, ima rekvizite, ima nekakve arhive, ima mašina koja se nalaze u laboratoriji. Dakle, to sve ima neku vrednost, o tome se mnogo ne priča. Ali ono što je stvari najtragičnije je to što se zapravo ne valorizuje ono što je vrednost fonda filmova koje Avala film proizvela. Avala film je najveći jugoslovenski producent bila, zato što je zamišljena kao centralni filmski studio, pa makar, pošto na kraju naravno bio republički sistem pravljenja filmova, ali ona je ostala daleko najveći producent jugoslovenskih filmova. Ja sam čak negde našla statistiku da je 49% svih jugoslovenskih filmova proizvodila film. Ne mogu sad da se kunem do kraja tu statistiku, ali to vam govori zaista koliko je to velik studio. Preko 200 dugometražnih igranih filmova, preko 400 dokumentarnih kratkih filmova, sve to se prodaje u paketu sa tim zemljištem, kao to je sad neka kolateralna šteta, eto vam i katalog, nekom građevincu, evo vam i katalog koji čini pola istorije jugoslovenskog filma.
To uključuje prava na prikazivanje?
To uključuje prava na prikazivanje. Kad vi kažete prodajete prava na filmove, imala sam čak neko mi je, pošto mi je već počeo neku kampanju na Facebooku, napisao, treba ući i odneti rolne. Ne radi se samo fizički o rolnama, oni imaju prava na te filmove. Znači, imaju prava da odluče da nikad u životu više ne puste taj film. Imaju pravo i da spale sav materijal tog filma, jer to je njihovo pravo. Onako kako oni postanu vlasnici tog filma. Imaju pravo da ga eksploatišu za neverovatne novce, dakle, ako misle da postoji financijski interes u tome. I u stvari je skaradno da filmovi koji su pravljeni društvenim sredstvima, jer je Avala film bilo društveno preduzeće, dakle to su filmovi koji su naši roditelji finansirali.
Da, da se ne računaju ništa. Da
to što je pravljeno društvenim sredstvima će sada postati nečije privatno vlasništvo. I filmovi jednog Makavejeva, jednog Žilnika i na kraju krajeva jednog Saše Petrovića, pobednici Kanskog festivala, Berlinskog festivala, Venecijanskog festivala, to sve postane privatna filmska kolekcija jednog čoveka. Koji bude kupio Avalu. E, tu je u stvari, kad pričaš zašto se mi borimo, da, ima ta priča, ima tu sad priča da je to pljačka, da je to teren, da je to trebalo da ostane ipak nešto za filmsku industriju Srbije. Sve to stoji, ali ja mislim da je krucijalno stvari skrenuti pažnju na fond filmova.
Da. Avala film, ako sve pođe po zlu i ako se zaista proda i zemljište promene namenu, ne bi bio prvi filmski studio koji je otišao niz vodu.
Ne bi, mislim, to u stvari, ajde krenemo od ovoga, to ne bi bio prvi slučaj da se privatizacijom sakati naša baština. Imali ste pre par godina primer privatizacije Duna filma. Duna film je takođe bila jedna produkcijska kuća, istovremeno i škola i tako dalje, koja imala jedan vrlo impresivnu, u stvari, arhivu svoje sopstvene proizvodnje. I igranih filmova, impresivnu kolekciju dokumentarnih filmova. To je zaista bio jedan ozbiljan producent dokumentarnih filmova u bivšoj Jugoslaviji. O čemu se radi? Duna film je takođe kupio neko kome je bila interesantna zgrada Duna filma, to je preko puta Novog groblja, lepa lokacija. I sad šta, ja sam na primjer bila u toj poziciji da kad sam istraživala taj dokumentarni film Cinema Komunista koji sam pravila u Avali, to je bilo pre privatizacije Duna filma, tad ste još mogli da okrenete telefon, to je bilo par zaposlenih da odete da pogledate neku arhivu. Kad sam ja završila film, Duna film je već bio privatizovan, bilo je mnogo teže, skoro nemoguće stići do tog materijala, jer to je sad privatno vlasništvo, iako je vlasnik na jahti na Jadranu, njega mnogo ne zanima što neko u Beogradu bi volio da pogleda neki stari film.
Da, su neki istoričari želiti da.
Duna filma, dakle, to je prvi put da smo prošli kroz to. Drugi primjer toga vam je onako vrlo aktualan posljednjih mjeseci, to je privatizacija Beograd filma. Dakle, to sad nije proizvođač filmova, to je bilo pitanju mreža bioskopa, ali opet ista stvar da se privatizacijom stiglo do toga da se gubi kulturna baština. Mi smo izgubili mjesto u centru grada gdje bi čovjek mogao pogleda neki film koji nije neko holivudsko.
Da
ne kažem šta, da ne smrdi sve na načose kad idete pogledate film. Hoću kažem, dakle, zapravo zato što se stalno voda navodi na kolika je vrednost, ko je to kupio, ko je toga vlasništa, jako se malo priča o onome što nije, što se možda ne može monetizovati kao vrednost, ali kako kažem, teško je reći koliko košta ovaj narod to što naši muzeji ne rade, koliko to duhovno košta ovu zemlju, zato što smo mi stalno o tome koliko to ekonomski košta, ko tu dobija, ko tu gubi. Mi još ne pričamo o ovoj drugoj vrednosti. Šta znači jedna generacija koja je odrasla u gradu u kome nema bioskopa i u kome nema muzeja? Koliko nas je to koštalo i koliko će nas to generacijski koštati?
Da li postoji šanse da studio promeni vlasnika, jednostavno i holivudski studiji su propadali pa nisu bili rušeni?
E sad, tu zalazimo mnogo spornije vode, zato što ni filmski radnici među sobom nisu, neće ti dati isti odgovor na pitanje toga da li bi Avala film imala potencijal da opstane kao filmski studio kada bi nju kupio neko ko ima nameru da tu održava, jel, filmsku delatnost. Ima onih koji će reći, ne, to je prilično neuslovno, te zgrade su stare, one se moraju sanirati. Evo, ima novi filmski studij koji su izgrađeni u Šimanovcima, koji je izgradio Pink. Dakle, kao ne treba Beogradu toliko filmskih studija. A opet kada pogledate taj veliki centralni atelje koji je zapravo simbol filmskog grada, to je taj čuveni atelje broj 1 koji je u trenutku izgradnje bio drugi najveći filmski studio u Evropi. Dakle, zaista ogromno studio. On se već 20 godina uspešno koristi za gram produkciju. Te sad priča, to je neuslovno i to ne može da se upotrebi, se pobija činjenicom da se Grand Show tu pravi već 20 godina, dakle neko je to uslovio.
Grand Show postoji 20 godina.
Ne znam, ja imam osjećaj da postoji suviše dugo, a sad koliko postoji, ne znam. Druga stvar je, umeđu vremenu, dakle, Avala je svoj potpis na neki film posljednji put stavila pre skoro 15 godina, ali umeđu vremenu su se u filmskom gradu pojavile neke manje producentske kuće koje su iznajmile tu prostor, zato što ipak postoji nekakva struktura zgrade, ima tonski studio, koji se smatra i dan danas boljim od onog što filharmonija ima kao uslov. Dakle, to su ozbiljno građeni namenski prostori i ti privatni producenti su zapravo počeli da iznajmljuju taj prostor. Avala tako životarila naplaćujući kirije, a ti ljudi su tu prosto pretvorili svoje male producentske kuće. I kada se danas priča o toj divnoj scenografiji koja postoji u filmskom gradu, to je zapravo filmska scenografija koju izgradio film 87. Dakle, jedna privatna producentska kuća italijanskog producenta koji tu dovodio strane produkcije za snimanje. Tako da hoću kažem, da, Avala film zapravo ne radi već 20 godina, ali filmski grad se koristi ipak za snimanje filmova u tih poslednjih 20 godina i otud već među filmskim radnicima polemika ima li to smisla ili nema. Sad možemo pogledamo druge zemlje u regionu što su radile. Negde primer koji se najčešće povlači je primer Boana filma, to je bio taj veliki studio u Sofiji, u Bugarskoj, koji je privatizovan, koji je nastavio da radi kao filmski grad i koji uspešno žive toga što dovodi strane produkcije, američke filmove i to da se tu snimaju. Tako da, da li postoji model na koji bi se mi mogli ugledati, sigurno postoji. Everybody get up!
just wanna get nasty. Go ahead, get at me. Everybody get up.
Deset i 25, Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor o prodaji Avala filma i o načinama na koji se možda u poslednjem trenutku ta prodaja može izbeći ili odložiti. Naša sagovornica u razgovoru koji smo juče snimili je rediteljka Mila Turajlić. Da pojednostavimo, Avala film duguje neki novac, taj novac nije prevelik, ali kako sad posluje, čini se da ne može da ga vrati. Koje je onda najlogičnije rešenje?
Ti bi da pojednostavimo, tu se stvari priča jako komplikuje. Mm-hmm. Zato što, da ne komplikujem suviše, Avala film je početkom 90-ih pripojena Jugoeksportu. I to dosta sporno, priča se da je to urađeno zato što je tadašnji direktor Jugoeksporta bio vrlo blizak Slobodanu Miloševiću. To je bio period početka sankcija, argument je bio kao to time se spašava Avalina delatnost, jer Jugoeksport, import, eksport preduzeće. Mislim, što dublje zalazite u tu tematiku, to je ona bizarnija. Ali u svakom slučaju se tu dešava jedno čudno spajanje i su stvari se stiže do toga da je Avala otišla u stečaj 2011. godine zbog dugova Jugoeksporta. Dakle, da se Avala prodaje da bi se naplatili, u stvari poverioci, da bi se namirili potražujući Jugoeksporta, a ne Avale. I to je nejasna priča do kraja. Da li je ta firma zaista morala da ode u stečaj, jer ona je ubirala nekakve kirije od tih ljudi koji su iznemljili tamo prostor. Da li ona bila rentabilna ili nije, koji su to zapravo dugovi, onda imate kada pogledate spisak dokumentacije, znači ono što je zaista prihvaćeno na kraju kao dugovanje Avala filma, to su najčešće, najviše državne firme, tipa elektrodistribucije i tako dalje, pa se onda povlači pitanje, pa nije država mogla u stvari sama sa sobom da se prebije, da ovde otpiše dugove, a ovde preuzme Avalu u stvari.
Praktično ne znamo ko još ne duguje za struju i za vodu.
A to na stranu, znači to ni ne ulazim, ali prosto ako je to već samo po sebi toliko vredan teren, zašto bi ga država prodala nekom privatniku i da on tu obrne desetostruki profit, što onda država ne preuzme Avalu i ona napravi sebi desetostruki profit? Ajde kažem, ajde ako prihvatimo da je danas u ovoj zemlji važnije ne smanjivati penzije nego uspostavljati filmsku proizvodnju. Čak i ako se držimo te logike da to ne mora više bude filmski grad, gde je logika države da da nekom privatniku da napravi dobar netoliki profit umjesto da ona sama to uradi?
Postoji nekoliko modela kojima se Avala film može spasiti, a da se ne odstupa od ovoga kako je sad zamišljeno da ipak mora da ide na licitaciju.
Pa sad, pitanje, ja sam čak čula da je to razlog što Agencija za privatizaciju nemilosrdno grabi ka tom roku koji je dat 22. april, je to kao u posljednjih, ne znam, dve godine nije uložena ni jedna prigovor ili predlog od strane filmskih radnika ili ovlašćenih ustanova da se nešto uradi sa Avalom. I to mi je jako čudno, jer vi samo ako gledate medijske napise u posljednjih dve godine, a vi vidite intervencije Srđana Dragojevića i Gorana Markovića, koji je jednako čak bio savjetnik ministra baš za to pitanje rešavanja Avale. Tako da, kao sve vrijeme se prebacuje lopta na teren, nadležna ustanova ili zainteresovana stručna javnost nije ponudila rješenja i eto, to je sad već neminovno do te mere da smo stigli do toga da nam je ministar kulture saopštio da to nema veze s ministarstvom kulture. Tako da već tu, dakle, ministar koji misli da činjenica da će 600 filmova otići u ruke privatnika, da to nema veze s ministarstvom kulture, da to prosto se njih ne tiče, je bizarna sama po sebi. Šta bi bili modeli spašavanja? Teško je reći, opet ja ne zalazim mnogo u to zato što ja nisam poput neko kao Srđan Dragović zaista u tom procesu, u tim skupštinskim radnim grupama i tako dalje, ali meni se čini da primarno pitanje koje mora se pokrene, a pokrenula ga je već Jugoslovenska kinoteka i to nekoliko godina nazad, to je da se fond filmova izuzme iz privatizacije. Da država nacionalizuje filmski fond i kaže prava na sve filmove koje Avala film proizvela do 1991. godine postoji vlasništvo države.
Znači, ti filmovi su sada u kinoteci.
Ovako, fizički, dakle, negativi tih filmova, kao u svakoj zemlji, postoje shodno zakonu o kinematografiji, to važi za sve zemlje na svetu, producenti bilo kog filma snimljena na prostoru bivše Jugoslavije su imali zakonsku obavezu da po završetku snimanja filma u kinoteku, koja je bila legalno nominovan prostor za skladištenje, daju negativ filma i propratne dokumentaciju vezanu za snimanje. Tako da, Jugoslovenska kinoteka idejno, zaista u svom depou ima negative svih filmova snimljenih u tom periodu, ali prava na te filmove ostaje kod producenta. I sa šta se dešava kad je producent u stečaju? prava na filmove se prodaju. Ono druga, kad vi kupite prava, vi u suštini možete da dođete kinoteci i kažete sad vi meni dajte sve te negative i ja ću napravim, ne znam. Ja hoću da ih eksploatišem jer ja imam prava na njih. I sad tu nastaje problem u stvari. Jer da, kinoteka to skladišti, ali ona nema prava na te filmove. Prava posjeduje producent i onaj ko će kupiti taj fond.
Jedan od modela koji se pominje je prodaja dela zemljišta. Bar da se ne proda sve za građevinsko zemljište, kad bi se prodao barem jedan deo, tu bi bilo dovoljno novca praktično da se dugovi namire.
Da, ali to, čak ni to nije jednostavno. Zato što mi kad kažemo filmski grad, ja ne znam šta ljudi zamišljaju, zato što nisam sigurna koliko je posljednjih 20 godina Beograđana ušlo u taj prostor. Ali ovaj, vi imate onu predivnu malu kapicu sa onom filmskom trakom na krovu, tu piše Avala film, vi kad uđete, vi u principu se nalazite na parceli na kojoj se ne nalaze samo ovaj, stvari koje su preduzeće Avala film. U jednom trenutku, da, mislim još 70-ih, je jedan od tih atelje u stvari dat RTS-u, tu se nalazi izgore zgrada televizije. Kad zađete malo dublje u tu parcelu, vi imate depo kinoteke. Dakle, kad pričamo o tome gde su ti filmovi, fizički, filmovi Jugoslovenske kinoteke se nalaze gore u Avala filmu. Oni su u jednom delu te parcele i oni su nedavno čak doradili te depoje, pošto Jugoslovenska kinoteka ima od najvrednijih ovaj, zbirki zapaljivog filma na svetu. I uz donacije stranih vlada je tu izgrađen jedan vrlo ozbiljan depo za zapaljive filmove. I sad, ako mi pričamo o tome da se proda jedan komadić parcele, šta sad...
Koji?
Prodaš komadić parcele pored depoa zapaljivih filmova. Mislim, hoću da kažem, nije samo jednostavno reći komadić parcele. Dalje, tu ima zgrada vojnog preduzeća Zastava film koji je proizvodilo filmove za vojsku. Sve to je, kad kažemo filmski grad, sve to je filmski grad. Znači, i tu je pitanje ovaj, dakle, vlasničkih odnosa, prava na korišćenje. I kažem, to je sad toliko komplikovano da ja zapravo to ne ulazim, meni se samo čini da postoje neke stvari koje bi bile dosta jednostavne, a zahtevaju političku volju i vraćam se opet na spas filmova, jer drugo su stvari velikih interesa i velikog novca i mislim da smo svi već dovoljno cinični da znamo kako se završavaju priče o parcelama koje puno vrede.
Vaša kampanja filmskih radnika usmerena na prvo širenje informacija o cijeloj ovoj priči i na što još? Da li imate neke pravce delovanja konkretne?
Imamo, u stvari, evo o čemu se radi. Pošto smo, gledajući pogotovo medijski izveštaj u poslednjih par nedelja, vrlo često čujete novinari kažu Avala film, naše najstarije i najveće filmsko preduzeće i na tome se informacija završi. Zašto? Zato što ako vas konkretno zanima nešto o Avala filmu, najstarijem i najvećem filmskom preduzeću danas, gde biste vi otišli da nađete te informacije? Avala film postoji od 46. godine, nikad nije objavljena ni jedna monografija Avala filma. Ona nema svoju arhivu. Ne postoji neki muzej gde biste vi mogli da vidite. Dakle, 600 filmova, zvezde poput Orsona Velsa, Sofia Loren, koji su dolazili i snimali, vi ne možete nigde nađete ni jednu jedinu informaciju o tome šta je to nekad bilo. I meni se učinilo da bi dodatak ovome što je političko lobiranje od strane ljudi koji imaju tu moć i imaju i plasirani su da lobiraju, bi moglo da bude da mi napravimo kampanju koju smo nazvali Grad izgubljenih filmova. Poslednja projekcija, to nam je slogan, gde mi u stvari na internet pokušavamo da okačimo informacije o tome šta je Avala nekad bila. I kampanja je koncipirana tako da se počne odbrojavanje 10 dana pred prodaju, dakle, ako je prodaja aukcije 22. april, 10 dana ranije smo počeli, svaki dan kačimo kao podsjećanje klip iz jednog filma koje je Avala pravila koji će postati privatno vlasništvo. Kačimo ono što postoji od dokumentacije. Ja sam za Cinema Komunista provela 5 godina snimajući gore u Avali, zavirila u skoro svaku zgradu i prostoriju koju tamo ima. Snimila nevjerojatnu količinu materijala, kako se stvari bacaju đubre, kostimi, rekvizitu, rasvetu, sobe pune filmskih plakata. Svaki dan kačimo jedan mali klip koji vas vodi negde u Avala film, otkrivate prostorije koje ne poznajete i zamolili smo ljude da zapravo pišu čitulje Avala filmu. Ljude koji su proveli tamo svoj radni vek, koji su snimili neki film u Avali. I četvrta stvar koju smo uradili je zamolili smo ne samo filmske radnike, nego i neku širu javnost da kače, dakle nam pošalju da mi okačimo ili na Facebook ili na sajt Agitpop koji nam je postao partner u ovoj kampanji, fotografije sa snimanja, bilo šta što imaju kao suvenir ili uspomenu na Avala film sa nekom idejom da na kraju, čak i ako Avala nestane, smo mi stvorili nekakav online mesto online gde vi možete da se prošetate kroz priču o tom studiju.
Da, malo kutiju sa uspomenama.
Tačno to, malo kutiju sa uspomenama.
Mila, hvala. Puno sreće, trebat će vam.
Hvala.
Mila Turilić, rediteljka, razgovarali smo o Avala filmu koji ide na licitaciju 22. aprila. Moguće još uvek da ta licitacija bude opozvana. Čućemo šta će biti.
Eko. Ko, 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 drugari! Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje i za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Salon knjiga i izložba umetnosti Art Expo. Od 18. do 25. aprila na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
90 godina Radio Beograda.
Radio koji se vidi.
Vranje, 17. april.
Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202.
Neki to vole noću.
Uhvati dan.
Talasanje, šetnja.
Karavan.
Pop karusel.
Od zlata jabuka.
Klub 2.
Klincijada 202.
U Vranje nema laganje 202.
90 godina Radio Beograda.
Vranje, 17. april.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
20 minuta do 11 sati, Radio Beograd 1, nastavljamo šetnju, a šetnja nas vodi sada u jedan od najlepših delova Beograda. Sad možda sam ja subjektivan budući da živim u tom kraju. Reč je o kući Kralja Petra na Topčider, odnosno Senjaku, teško je definisati koji je to tačno kraj, i govorimo o manifestaciji Dani srpsko-kineske kulture, koja je počela u ponedeljak i koja će trajati do 19. aprila. Naš gost, zamenik predsednika opštine, skupštine opštine Savski Venac, Predrag Kuzmanović. Gospodine Kuzmanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo za početak o jednoj manifestaciji koja se po prvi put održava u našoj zemlji, i jako interesantno uopšte kako ste došli prvo na ideju, a onda kako ste uspeli u kratkom roku i da realizujete nešto ovako.
Prvi put na opštini, nadamo se da ćemo i sledeće godine negde u proleće to nastaviti, pošto ovo izgleda predivno. Ovaj, ono dvorište u kući Kralja Petra je procvetalo, još smo to ukrasili sa lampionima koji su doneli Kinezi, potpuno je magnet za građane koji tu da prolaze.
Čak i preko dana.
Da, naravno preko dana, jer to izgleda fantastično, i tako pozivam ljude da barem vide to dvorište, ako ništa drugo.
Zašto Kina kao partner?
Pa krenuli smo od ideje da napravimo jednu izložbu Tome Petrovića, našeg akademskog slikara, to su zanati u Kini i Srbiji. I onda, pošto je pomenuta Kina i Srbija u tim njegovim slikama, onda smo odlučili da napravimo nešto veće, da u stvari krenemo u jednu nedelju kinesko-srpske kulture, i tu u stvari glavnu ulogu je imala jedna međunarodna asocijacija, humanitarna međunarodna asocijacija koja je veoma ugledna, Prokoordinata Populorum, koja možda nije poznata toliko ljudima u Srbiji, ali recimo prošle godine je donirala 6000 knjiga Srbiji, od toga 3000 Narodnoj biblioteci, pre toga recimo krevete za Bežanijsku kosu, za Starački dom i tako dalje.
Da, interesantno, to je viteški red, organizovan je kao viteški red, a u suštini je humanitarna organizacija koja povezuje narode.
Da, to je humanitarna organizacija koja je član jednog viteškog reda.
Interesantno. Ono što je takođe interesantno, to je da kineski predstavnici u Beogradu nisu uvek tako lako naći za saradnju, ali kada ih pronađete i kada uspostavite inicijalni kontakt, onda se vidi da zaista jako žele da pomognu.
Da, to je veoma interesantno, to je priča koja je bila u ponedeljak pred samo otvaranje, postavljali smo te lampione i ostalo, znači i naš saradnik, odnosno jedan od organizatora, to je društvo za kinesko-srpsku kulturnu razmenu, odnosno jedan od glavnih partnera asocijacija svih kineskih privrednika u Srbiji, njihov predsednik je se penjao na drveće, kačio te lampione, i potpuno je neverovatno da čovjek koji ima veliki broj lokala u Srbiji, veliki je privrednik, da tako nešto radi. On je to potpuno drugče shvatio nego mi.
Da, dok naši predstavnici vlasti stoje i gledaju.
Dobro, ja sam se penjao.
Da, vi ste bili izuzetak. Rekli ste da je pre dva dana, kada je otvoreno, zaista bilo lepo?
Da, pre dva dana je otvoreno, bilo je puna kuća Kralja Petra. Malo smo se bojali, pošto je bio drugi dan Uskrsa, ljudi su kod kuća, da li će biti dovoljno ljudi, došlo je sigurno 200-300 ljudi, da je bilo više, ne bi valjalo, jer taj prostor je ipak mali.
Da. Kako ste odlučili da organizujete program, budući da to je jako široka tema, kinesko-srpska kultura, mesto gde se te dve kulture prožimaju?
Pa program smo počeli da pravimo negde u februaru, što je jako kasno, tako da smo to radili, u stvari smo sekli. Krenulo je prvo kad sam dobio u februaru program i šta sve može da bude, to je bilo toliko šareno, tako da gospođa Lidija iz kuće Kralja Petra i ja smo na kraju to malo sasekli i na kraju ispalo odlično. Imamo dva dana, znači juče je bio mnogo lep koncert klasične muzike, u četvrtak je koncert klasične muzike, to ću posle, imamo jednu promenu za taj četvrtak. Danas je maraton kineskog filma, u subotu je ceo dan jedna lepa zabava.
Kineski film sa prevodom, sa titlom?
Prevod je na engleski,
sa titlom na engleski.
Da, titlom na engleski. Postoje, nema na srpskom, ima na engleskom, italijanskom, ono kako već ide, desetak jezika, engleski.
A da li ste vi birali filmove ili kako to ide?
Mi sajedno sa sekretarom iz kineske ambasade.
Da. I kakvi su to filmove?
Ima različitih, znači ima istorijskih, ima ljubavnih, znači četiri filma ćemo danas pustiti. Ako bude veliko interesovanje, pošto postoji prostor u kući Kralja Petra, bez obzira na druge izložbe, da se napravi ponovo taj maraton, imamo još nekoliko filmova, tako da možemo ili da ponovimo ove iste vidjeti.
Odlično. Što se tiče programa za ostale dane?
U subotu u 11 je radionica za decu, crtamo pandu zajedno sa Tomom Petrovićem i gospodinom Velimirovićem. Posle toga imamo u 17 sati predstavljanje kineskog sporta, odnosno kineske medicine, kineskog zdravlja, u 18 sati predavanje o kineskoj filozofiji i uveče jedan program Luj Davičo, Abrašević, gospodin Velimirović, bit će tu još ponešto, Konfuči institut.
Da, rekli ste promjena što se tiče koncerta?
Da, u četvrtak gospođa koja trebala da, kineska pijanistkinja, se razbolila, tako da otkazala taj koncert, tako smo to zamenili sa nečim drugim, nije kinesko, sad je naše, ali će biti jedan predivan koncert od sat i po. To je Artlink muzička radionica i Ksenija Dječenko na klaviru, sat i po, iz dva dela, to će biti ono...
Ukoliko?
U 19 sati.
Koliko je interesovanje za kinesku kulturu? Ko dolazi?
Veliko interesovanje, dosta ljudi dolazi, različitih ljudi, znači svih mogućih profesija, svih godina. Iznenadio sam se, mnogo roditelja došlo sa decom. I deca su fascinirana onim balonima, nekim tako, dobro, deca još nisu, ne shvataju onu umetnost unutra, ali ovo s polja ih je stvarno onako... fascinira.
Da. Znamo da dosta kineskih državljana prolazi baš kroz našu opštinu kada dolaze u Srbiju. Tu je to odeljenje za strance. Neki od njih se zadržavaju. Kakva su iskustva uopšte što se tiče opštine sa kineskim državljanima koji dolaze, koji se nastanju? Da li su se organizovali u nekom smislu?
Ne, oni su jako organizovani. Znači, njih ambasada ovde organizuje. Znači, postoje tačno hijerarhije i oni se svi javljaju ambasadi i to što s njima nema problema. Mi uopšte sad kad se to pomenuo, imamo druge probleme, pošto su se pojavili sad druge izbjeglice iz Sirije, Pakistana i ostalo, tako da je opština preplavljena time.
A gde su oni?
Ima ih svuda, kore željeničke stanice. To je sad malo veći problem.
Da. Šta pokušavate na tom, šta uopšte možete da uradite?
Pa u principu ništa, jer s čim ih čovjek uhvati, oni traže odmazilo ovde u Srbiji. Naravno, njima Srbija nije destinacija, oni hoće da idu na zapad, ali da ne bi bili deportovani i ostalo, oni traže azil ovde i onda im ne možemo ništa.
Da. Što se tiče kuće kralja Petra, ona jako dobro radi, jako je dugo bila zatvorena, sada jako dobro radi.
Da, ona je bila dugo zatvorena, skoro, bili unutra, su živjeli golubovi, skoro se srušila, to je opština krenula pre par godina, znači tad ja nisam bio u opštini, mislim, nastavljam ono što su drugi uradili, što obično neki ne rade, ne hvale one prethodne. Odlično je to urađeno, kuća je renovirana, sređena i to ja mislim da je biser, kulturni biser Beograda sada. Iako mnogi Beograđani za nju ne znaju i kad sam
pozivio... Ili misle da je zatvorena?
Ili misle da je zatvoreno i sad kad je bilo otvaranje, ljudi koji su rođeni u Beogradu nisu znali gde je kuća kralja Petra, koja je otvorena već od 2-3 godine i koja svaki dan ima neki program i do kraja godine imamo popunjeno sve, znači svake nedelje neko dešava.
Da, i većina tih programa je besplatna?
Većina programa je besplatna, znači sve programe koje podržava opština Savski venac su besplatne.
Kako određujete šta će biti program? Dakle, šta je cilj, koja vrsta programa da bude ponuđena kući kralja
Petra? To su, znači, da budu na kulturni nivo, znači da ne bude, znači nema šunda, nema ničeg, znači vrlo, da bude to jedan na jednom kulturnom nivo.
Što se tiče drugih aktivnosti, dolazi leto, dolazi maj i jun, kada najviše backpackera stiže u Srbiju. Opština Savski venac ima šta da ponudi, dosta je drugačija ponuda opštine Savski venac od drugih opština, budući da se bazira na prirodnim lepotama i reci i nekim stvarima koje nemaju sve druge opštine. Vi kažete da nam samo malo još fali da turisti koji dolaze u Beograd ostanu još jedan dan duže, da nam fali par sati, još samo nekoliko dodatnih sadržaja, da ih zadržimo da budu, da uđu u koji dan?
Jesu to statistički podaci govore da bi još par sati fali programa, nečega što da ostanu ovde, imamo još jedno noćenje više.
To bi bilo drugo ili treće?
Treće.
Treće,
Da, to bi bilo veoma zanimljivo. Tako, Savski Venac je veoma zanimljiva opština, pošto tu su dva stadiona, Tito Mauzolej, Topčider, Hyde Park, Kuća kralja Petra, Sajam, svi mostovi koji dolaze.
Na, interesantno je da tu retko se, ja retko viđem turiste, osim u Muzeju istorije Jugoslavije. Tu ima dosta stranih turista, ali u Topčideru, u Košutnjaku, u Hyde Parku, praktično, to je nešto što ljudi jednostavno ne znaju. Možda vide na mapi, ali ne znaju šta tu mogu da očekuju.
Ljudi koji dolaze na 2-3 dana, oni planiraju znači, kao mi kad negde putujemo na 2-3 dana, tačno planiramo svaki sat, gde ćemo, šta obići i tako dalje. Znači, na internetu se obaveštavamo gde idemo. Opština je napravila, to jest imamo turistički klaster, napravili smo 5 filmova, to jest 5 turističkih tura. Titovim stazama, sportska tura, topčiderska tura, kraljeva tura i tako dalje. Tako da, na neki način pripremamo i te ljude koji dolaze ovde, šta mogu da obiđu u par sati, recimo.
Dobro. Što se tiče drugih sadržaja, šta možemo da najavimo za ovo proleće, za leto?
Pa evo, u kraju maja imat ćemo Dragon Boat trku na reci Savi. To će vjerojatno biti 30. maja, ali još nije sigurno zbog vremena, tu moramo da budemo sigurni.
Kakvi su to čamci?
Tu su čamci gde vesla 20 veslača, imaju onu glavu napred, Dragon, i u stvari oni će biti tu u subotu, predstavit će taj svoj sport. Naš, postoji Dragon Boat Savez Srbije.
Oni, a ko pravi brodove?
Brodovi su drveni, znači mogu se napraviti ovde bilo koja radionica, može da ih napravi. Oni imaju 3 čamca na Adi i biće to veoma zanimljiva zabava. A u septembru nastavak turizma, znači hoćemo se zakačimo za neke druge turističke ture biciklima. Turistička biciklistička tura kroz Savski Venac, znači jedna lepa šetnja biciklima, tu pozivam, mislim, to ćemo naknadno o tome pričati, to je u septembru.
Da, a koje su šanse da opština dobije i biciklističke staze koje su van one glavne koju sad imamo kad?
A to je pitanje grada, to je sad druga priča.
Dobro. Ja se zahvaljujem. Dakle, nedelja srpsko-kineske kulture traje do 19. aprila. Na više sajtova, ne samo na sajtu opštine, možete da pogledate program. Kao što smo rekli, program je besplatan i izuzetno je interesantan. Ja vam se zahvaljujem. Naš sagovornik, zamenik predsednika Skupštine opštine Savski Venac, Predrag Kuzmanović, i ovime privodimo kraju još jednu šetnju. Ostanite naravno sa nama, za 2 minuta počinje Srpski na srpskom, posle toga vesti, a onda se nastavlja magazin Talasanje. Slušate Radio Beograd 1.